Lectio centesima prima. Macti virtute est tote.
Macti virtute est tote, vos qui usque ad hanc ultimam lectionem pervenistis.
Si, inis lectionibus posequendis, propositum discendi modum servavimus, multa tritissimaque verba, nobis quasi amici et familiares facti sunt.
Variarum sententiarum exempla in auribus nostris impressa sunt, ipsius denique grammaticae iam non omnino ignari sumus.
Attamen, si lingua latina nobis amica facta est, ad meliora etiam nunc progredi possumus.
Nam primum, usque ad libri finem, undam alteram pervoluemus.
Preterea, cotidie, librum qualibet pagina aperiemus, lectiones quasdam relegemus, annotationes iterum consulemus, discos iterum audiemus, donec omnia, quae hoc in libro inveniri possunt, sine ulla animi contentione capiemus.
Postea ultra pergendum erit, sine a conversionum annotationumque fultura, quae nobis, uc usque nunquam defuit.
Per nos ipsos iam inveniamus oportebit libros, documenta, praecepta, atque etiam amicos, qui nobis ad haec comparenda, vel colloquis, vel epistulis auxilium dent.
Eos libros, exempli gratia, nobis comparare poterimus, quorum excerpta in hoc opere posita, magis placuerunt.
Si libros legerimus, eos legendo, tales stimulos ad novos libros vel commentarios legendos, inveniemus, ut legenda, numquam nos deficere possint.
Grammatica vero, quamquam sepe eius regulis potior est usus, non tamen omnino ac temere neglegenda est.
Primum igitur, appendicem grammaticalem, quae in ultimis libri paginis continetur, iterum, iterumque revolvemus. Postea autem, utile erit, accuratiora completioraque opera consulere.
Qua in re, uius consili semper memenisse debemus. Artem activam, quae in latine loquendo, latine legendo, latine scribendo, latine cogitando consistit et doctrinam, quam morphologiam et syntaxim intellegere possumus, semper inter se